Saldu sezara pludmale atrodas ainaviski skaistā vietā, kaut arī pilsētā tomēr šķiet nomaļa un tuvu dabiskai videi. Līdz ko ūdens ir uzsilis, pludmalē jau rīta pusē sāk parādīties pirmie peldētāji. Uz pludmali dodas kāds gados vecāks pāris. Kungam par plecu pārmests dvielis, tāpēc viņš jau mētiecīgi dodas uz ezeru peldēt. Tikmēr kundze piekrīt sarunai. Anita stāsta, ka pludmalē pēdējo gadu laikā notikušas lielas pārmaiņas.
Nu, kaut kas inovatīvs, kaut kas pilnīgi jauns, droši vien jau no sākuma, kā mēr pieredīs būs, kā būs, bet es domāju, ka labi. Vienīgi tā vieta, par cik mēs esam vietīgi, varbūt viņi varēja citā vietā, nezinu, bet katram savs uzskats, varbūt, ka tā ir labi. Tur ir tāds dūkstnājs, varbūt vajadzēja tādā, kas smilšainākā vietā var.
Ārā baseina vieta, kur tagad redzami ūdens auga, vēl tikšot attīrīta un papildināta ar smiltīm, taču jau tagad ir skaidri redzams aprišs speciāli veidotām koka laipām, kas vakarā tiek izgaismotas un no pilsētas puses veido neierastu skatu tumsas laikā. Taču galvenais ir mērķis, kāpēc baseins par pašvaldības līdzekļiem veidots, turpina Saldus novada domas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups.
Mums ir aktīvi gan ziemas peldētāji, gan vasaras peldētāji vai tie, kas izmanto arī iekšu baseinu. Un tad līdz ar to iekšu baseins mums strādā līdz konkrētam laika periodam. Un tad mēs izdomājam, ka varētu būt arī ārā baseins, kur turpināt šīs te nodarbības arī jauniem un bērniem, mācīties peldēt. Nu, ko vēl labāk, ja tas ir ārā vidē un iekļaujās mūsu kopējā peldvietā.
Apmācības vadīs treneris, kurš strādā ziemas periodā baseinā no oktobra līdz maijam. Treneris Kristaps Vaģelis stāsta par iespējām jaunajā ārā baseinā, jo maijā bērniem vairs nav iespējas mācīties peldēt.
Un tad mans tas plāns ir šis, kad maijā bērni dodas uz skolu pabeidz ar labām sekmēm skolu, ūdens sāk silt, un tad jūnī mēs turpinām peldēt atklātā ūdenī. Tā ir lieliska vieta, kur sev pilnveidot, kur trenēties, apgūt visas ūdens kompetences, kā arī vienkārši labi pavadīt laiku fiziski atpūšoties. Es redzu to arī šajā baseinā. Vienkārši ezera apmeklētājs, kurš atnācis pavadīt savu laiku pie ūdens, var drošā vietā peldēties, jo viņam ir 25 metru norobežojums, ka viņš jebkurā brīdī var pieķerties pie malas, lai atpūstos vai kā savādāk. Peldot atklātā ūdenī kaut kur dziļumā, tas ir nedrošāk, ja tu neesi tāds ļoti labs peldētājs un neizmanto kaut kāds palīgu līdzekļus savu drošības.
Kaut arī meita jau iemācījusies pie trenera labi peldēt, tētis nāk līdz pieskatīt jauno peldētāju.
Nu, mūsu bērni mācās gan Brocēnu vidusskolā, bet treniņos iet te pat pie Kristapa peldēšanā jau 3 gadus un ir ļoti apmierināti un labprāt apmeklē tos treniņi.
Tad jau droši vien tagad, ja meita ezerā tagad peldās, es skatos, tad jau droši tēvs jūtas, jā?
Tēvs jūtas droši, jā.
Jo bērns pieredz pie ūdens.
Ir pieredz, jā. Un tas jau viss ir ilgos treniņos ielikts, tā kā man nav jābaidās. Es zinu, ka viss būs kārtībā.
Saldus pašvaldība izlēmusi pludmalē nodrošināt arī darbu glābējiem, lai cilvēki justos drošāk. Turklāt pludmalē izveidota īpaša vieta mazākiem bērniem ar seklu ūdeni. Tur gan nākšoties veikt uzlabojumus, jo tai nav pietiekama ūdens apmaiņa. Īpaši šajā karstajā laikā par drošību uz ūdens vairāk stāsta domas priekšsēdētāja vietnieks.
Pagājušajā gadā mēs saņēmām no iedzīvotājiem jau iesniegumus ar vēlmu, ka tāds būtu nepieciešams. Tad šogad mēs izveidojām šādu iespēju. Tad arī vecāki var, nedaudz brīvāk un netik daudz uztraukties par savām atvesēm, jo ir profesionāli glābēji, kas ir izmācījušies te pat Saldus tehnikumā, apgūvuši šo profesiju un līdz ar to viņi šeit ir. Tātad darba laiks viņiem ir no 11. rītā līdz 7. vakarā. Tas ir tas darba laiks, kad ūdens tātad ir gatavs silts, tātad laiks ir silts, uzsilts.
Iecerēts pludmala piemērot arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem stāsta domas pārstāvis. Pie ezera ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu izbūvēta piestātne arī atpūtnieku makšķernieku laivām. Labiekārtotajā laukumā sākuši piestāt arī turisti ar saviem kemperiem, stāsta vietējie. Pludmalē ir labierīcības ģērbtuves un pieeja dzeramajam ūdenim.
Aha, tad principā paņem savu kudelītē līdz ūdeni.
Līdz ūdeni. Šitam tad var pielikt. Un otrs mums ir tāds pats krāns, kur izveidot šogad jau sapratām, cilvēki viņu izmanto, un mēs šādu pašu esam uzlikuši arī pilsētas centrā šādu ūdens krānu.
Tātad tas ir kā tāds diplomu darbs?
Šitas
kā?
Ir, ja nemaldos, man liekas, ka bija RTU, tad ūdens studēja, un šitas viņai bija kā prototips, un sapratām, ka šitas strādā, un līdz ar to mums iepatikās, un tad mēs izvēlējāmies vēl vienu papildus uzlikt pilsētas centrā, izveidojām.
Saldus ezera labiekārtošana turpināšoties, veidojot mierīgas un klusas atpūtas vietas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.